22 апрельдә республикабыз муниципаль районнары арасында үткәрелүче Татарстанның мәдәни башкаласы дигән республика конкурсы старт ала. Беренчеләрдән булып үз мәдәниятен Арча районы узган елгы җиңүче тәкъдим итәчәк. Чара Карим Тинчур исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында үткәрелә. Арча районы мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Ләйлә Хәкимова сөйли.
Татарстан Республикасының мәдәни башкаласы дигән мактаулы исемгә лаек булу безнең өчен әлбәттә зур дәрәҗә. Быел да әлеге исемне лаеклы рәвештә акларга тырышырбыз. Инде Арча муниципаль районы башлыгы Илшат Габделфәрт улы Нуриев әйткәнчә, безнең районыбыз ул тарихлы, изле, данлы, шикер күрсәтерлек алтын куллы осталарыбыз, тырыш халкыбыз, иҗади коллективларыбыз, сәнгать осталары, районыбызның күренекле шәхесләре, үрнәк гаиләләре шактый. Шуңа күрә быел да башкала халкына матур, бай эчтәлекле чара бүләк итә алырбыз дип уйлыйбыз. Быел бәйге нигезләмәсе безнең гаилә елына багышланган. Шуңа күрә мөмкин кадәр күбрәк районыбызда яшәүче гаиләләрне күрсәтергә тырышачакбыз. Барыбызга да мәгълүм, хезмәт тәрбиянең нигезе гаиләдән башлана. Шуңа багышланган безнең остаханәләр эшләячәк. Килгән тамашачылар осталык дәресләрендә катнаша һәм гаиләдә сакланып, буыннан буынга тапшырылган гореф-гадәтләр белән таныша алачак. Һәр гаиләнең тарихы әлбәттә иң беренче чиратта шәҗәрәдән башлана. Безнең районыбыз күренекле шәхесләргә бик бай. Әлеге шәхесләрнең гаилә архивы, нәсел шәҗәрәләре белән якыннан танышу мөмкин булачак. Быел безнең Татарстан Республикасында фәнни-технологик үсеш елы, аңа багышланган күргәзмә дә эшләячәк. Аннан соң һәр якның үзенә генә хас йоласы була. Безнең Арча ягында кыз алу йоласы бүген көнгә кадәр сакланып килгән. Кияу егетен Арча якларында ничек сынаганнарын беләсегез килсә, барлык тамашачыларны да без чакырып калабыз. Шулай ук барлык кыйммәтләрнең тоҗы гаилә дип исемләнгән безнең театрлаштырылган концертыбызда иҗади гаиләләр, районыбызның сәнгать осталары чыгыш ясаячак. Әлбәттә инде барлык серләрне дә ачып бетерәсе килми, алай булганда аның кызыгы да калмас иде. Иң яхшысы әлбәттә ул барып күрү, шуңа күрә һәр кемне дә үзебезнең күркәм чарабызга чакырып калабыз. Гран-при алгач җаваплылык икеләтә артты, әлеге исем безгә тагын да зур эшләргә рухландырды. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан оештырган чараларыбыз шактый күп. Бүгенге көндә без балаларда һәм яшь буында туган телебезгә, милләтебезгә, гореф-гадәтләргә, йолаларга мәхәббәт тәрбияләүне иң мөһим бурычыбыз дип саныйбыз. Районыбызда бу юнәлештә бик күп эшләр алып барыла. 2023 елда зур күләмле милли хәзинә район үзешчән сәнгать осталары бәйгесе, мөнәҗәтләр рухи мирасыбыз фестивале, халкы мирасы иҗади эшләр айлыгы, Ташкишу авылында сөлгеле капка ачык фольклор фестивале үткәрелде. Әлеге фестивальләр безнең дәвамлы, алар быел да узачак ала берса. Инде яшьләрне иҗатка, сәнгатькә тарту юнәлешендә дә яңа проектлар булдырабыз. Әлеге чаралар берсе дә эзсез узмасын иде дигән ихлас теләктә калабыз.
Ашкыл тупай якларына изге җирне күрәбезсең. Агани бабайлар белән бер сөйләшеп йөрерсең. Кил кырлай урманнарына, шәшәкле яланнарга, шүрәлеләр алып керер, җиләкле аланнарга. Кил кырлай урманнарына, шәшәкле яланнарга, шүрәлеләр алып керер, җиләкле аланнарга. Читләп үтмә ушла ушыны, иңәш табыш алырсың. Җәннәткә иң гүзәллегене күреп хайран каласың. Кайсын акча якларына, ушисле тубайларга, фәрештәгә иң гүзәлләр чыгарлар каршыларга. Кайсын акча якларына, ушисле тубайларга, чыгарлар баршыларга. Башакларның чырын тыңлап, әйләнем басын кырларын. Чибәр кызларга сыкланып, тура чишмә буйларын. Әбләш ир егетләр белән, котлап кырбар кырларын. Ярак төбәкләргә илтә, алар аршаның данын. Şekli yamanlarga şüreliler alıp girip şilekli olanlarga Kaytsin akşa yaklarla uçisli tumaylarga Serişteye in güzeller çıkarlar bakşılarga Serişteye in güzeller çıkarlar bakşılarga Çıkarlar bakşılarına, çıkarlar bakşılarına.